Nu ko, mēs šodien noslēdzam mūsu studiju Nehemijas grāmatā, dievkalpojuma sēriju par Nehemijas grāmatu, par divu pilsētas atjaunošanu. Un nu, nolasīsim šīdienas rakstu vietu, jums apkārt kaut kur jābūt ar bībelēm, jūs varat atšķirt Nehemijas grāmatā 13. Nodaļa, tā ir 532. Lapas puse, 532. 532, 532. Mēs sāksim no 4. Panta. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzei. Bet pirms tam priesteris Eliešības bija iecels par mūsu dieva namu telpu pārzini. Viņš bija Tobijas draugs. Viņš tam bija ierīkojis lielu istabu, kur pirms tam bija glabātas labības dāvanas, vīraks, trauki un desmitā tiesa no labības, jaunā vīna un eļļas, kas pienācās levītiem dziedātājiem un vārdu sargiem, kā arī ziedojumu priesteriem. Kamēr tas viss notika, es nebiju Jeruzālumē, jo Bābels ķēniņa Artaksarksa 32. Gadā es biju devies pie ķēniņa, un pēc kāda laika es lūdzu ķēniņam atļauju doties uz Jeruzālumi. Tur es ieraudzīju, kāds ļaunums izdarīts. Eliešības bija ierīkojis Tobijam istabu dievu namu pagalmos. Tas man ļoti sadusmoja. Un es liku izmest no tās istabas visas Tobija lietas. Tas pavēlēja šķīstīt istabu un sanest atpakaļ dievu namu traukus, labības dāvanas un vīraku. Es arī uzzināju, ka netiek dota levītu daļa, un tādēļ levīti un dziedātāji, kas veic darbu, aizbēguši katrs savu īpašumu. Es norāju pārvaldnieks un sacīju, kādēļ Dieva nams ir pamests? Es tos sapulcināju un atkal iecēlu katru savā vietā. Tad visa jūda saved mantnīcas desmito tiesu un labības jaunā vīna un eļļas. No labības jaunā vīna un eļļas. Par mantnīcu mandziņiem es iecēlu priesteru, Šemeju, rakstvietu Cedaku, no levītiem Pedāju un no visiem palīgos Hanānu, Zakūra dēlu, Mantais dēlu, jo to uzskatīja par uzticamiem un tiem uzdevu visu sadalīt saviem brāļiem. Tādēļ piemini man Dievs un neizdzēs labo, ko esmu darījis savu Dieva namam un kalpošanai. Tolaik es redzēju, ka Jūdā sabatā min vīnspaidu, ka nes kūlīšus un krauju zēzeļiem un arī vīnu, vīnogas, vīģis un dažādas nastas sabata dienā nes uz Jeruzālumi. Es tos brīdināju to dienu, kad tie pārdeva ēdamo. Pilsētā dzīvoja arī tīrieši, tie ieved zīvis dažādas preces un sabatā tās Jeruzālumē pārdeva Jūdas dēliem. Tad es norāju Jūdas disciltīgos un sacītiem. Kāpēc jūs darat šīs ļaunās lietas un apgānat sabatu? Vai tā nedarīja jau jūsu tēvi? Un mūsu Dievs ir līdzis nākt visām šim ļaunumam par mums un par šo pilsētu. Un jūs vairojat dusmas pret Izraels sagānīdams sabatu. Kad sabata priekšvakarē Jeruzalmas vārtos sāk krēslot, es pavēlēju aizvērt vārtus un noteicu, lai neatver līdz sabata beigām. Vairākus savus kalpus es iecēlu par vārdu sargiem, lai sabatā netiek ienesta neviena nasta. Tad tirgoņi un dažādi preču pārdevēji vienu vai divas reizes pārnakšņoja ārpus Jeruzalemes. Bet es tos brīdināju un sacītiem. Kādēļ jūs nakšņojat pie mūra? Ja jūs tā darīsiet vēlreiz, es likšu jūs sagrābt. Kopš tā laika viņi sabatā nenāca. Es noteicu levētiem, lai šķīstās un nāks sargāt vārtus, lai tiktu svētīta sabata diena. Piemini arī to man par labu, Dievs un žēlo man ar savu lielo žēlstību. Tolaik es redzēju arī, ka jūdi aprecējuši aždodiešu, amoniešu un moābiešu sievas, un puse no viņu dēliem runāja aždodiski un neprat runāt jūdiski. Bet tikai tās tautas valodā. Tad es rājos ar tiem lādēju un situ dažus no tiem vīriem un plūcu tiem matus. Es liku tiem zvērēt pie Dieva. Jūs nedosiet savus meitas viņu dēliem un neņemsiet viņu meitas saviem dēliem un sev. Vai Izraēla ķēniņš Salomons nekrita grēkā tieši tādēļ? Starp daudzām tautām nav bijis tāda ķēniņa. Viņš bija Dieva mīlēts, un Dievs viņu iecēla par visu Izraēla ķēniņu, bet svešu tautas sievas pat viņu pavedināja grēkot. Un tad mēs ar jums dzirdam, ka jūs darat visu šo lielo ļaunumu un netaisnību pret mūsu Dievu, precēdam citu tautas sievas. Viens no augstā priestera Jehodajas Eliešība dēla dēliem bija Heronieša Sanbalatas nots, tad es to padzinu. Piemini viņus, Dievs, jo tie aptraipīja priestera amatu un priestera un levītu darbu. Tā es to šķīstīju no visu svešā un atkal iecēlu priesterus un levītus katru savā darbā. Un atjaunoju malkas upurveltas noteiktos laikos, un pirmo augļu pienešanu. Piemin to Dievs man par labu. Tas ir Dieva vārds. Nu ko, lūksim, pirms mēs ieklausamies, kas, ko kungs mums te saka. Tēvs, lūdzam svētīt tagad šo laiku, lai mēs saprotam šo vecās derības rakstuvietu, kā, ko tā nozīmē tajā brīdī, ko tā nozīmē priekš mums, un un ko tu esi darījis mūsu labā caur kungu Kristu, kā ir caur viņu atnākus jauna derība un jauns laiks. Lūdzam tiešām pieecina mūs tuvāk sev, palīdz mums tuvāk tev stingrāk pieķerties, tad tavs žēlstības Jēzus nopelna dēļ. Āmen. Āmen. Nu, ko mēs esam Nehemijas grāmatas pēdējā nodaļā, un svarīgs kā vienmēr ir konteksts, kas ir noticis pirms tam. Kāpēc mēs šo lasām, kāpēc mēs šo klausamies, tas ir vairāk kā 2000 vecs teksts. Mēs dzirdam par lietām, kas mums neatiecās, mums vairs nav tāda tempļa, tāds tempļa kalpošanas, ko tas viss nozīmē priekš mums. Mums jāatcerās kontekstā, ka tas, kas ir noticis pirms tam līdz 12. nodaļai, 12. nodaļa bija tā kā kulminācija visai Nehemijas grāmatai. Kā tad bija šie notikumi? Izraels tiek aizvest trimdā, no sākuma Babilonija, Asīrija, tad pēdējā Persija, un viņi dēļ saviem grēkiem ir izklīdināti pa visu pasauli, viņi atrodas zem svešiem ķēniņiem, viņi ir izvesti No savas apsolītās zemes. Un 5. Gadsimtā pirms Kristus ķēniņš Kīrs atlaiž tautas atpakaļ. Visas tās tautas, kas zem Persijas, viņš ļauj viņam atgriezties savās dzīves vietās un atjaunot pielūksmi tur. Tā skaitā Izraēlam. Un Izraēls atgriežas apsolītajā zemē un pravieša priestera Ezras vadībā atjaunot templi. Un Ezras grāmata jālas kopā ar Nehemijas grāmatu. No sākuma ir Ezra, kas atjauno tempļa kalpošanu. Un tad Nehemijas grāmata sākās ar to, ka viņš ir, varētu teikt, ķēniņa Artaksērksa, persiešu ķēniņa Artaksērksa drošības dienesta vadītājs. Tur rakstīts, viņš ir dzērienu devējs ķēniņam, tas nozīmē, ka viņš atbildēja, lai tur nekas nebūtu saindēts, viņš bija tas, kas no sākuma to nobaudīja, viņš bija vistuvākās uzticamības cilvēks ķēniņam Artaksērksam. Ja? Viņš ir komfortablā valsts darbā, bet mēs redzējām, ka kunga kalpa sirds nevar būt komfortā, ja Dieva tauta ir postā. Un viņš prasa, nu kā tur Jeruzalemē? Un viņš saka, brāļi, kas atgriezās, no Jeruzalemes saka, tur ir liels posts, mūri ir sabrukuši, un mēs redzam, ka Nehemija lūdz Dievu, un tad viņš lūdz ķēniņu Artaksērksu sūtīt viņu atpakaļ, atjaunot mūrus. Un šajā ziņā Nehemija ir svētais karotājs. Viņš Nehemijas grāmatā, kad viņi joprojām ir trimdā, atgādina mums un atgādina Izraēlam par Izraēla dievbijīgajiem ķēniņiem. Jo Bībelē tieši dievbijīgie ķēniņi tiek atjauno pilsētas mūrus. Tā ir drošība, protams, jā, vecajā derībā. Viņš ir Nehemija ir kā dievbijīgais ķēniņš karotājs. Svētais karotājs. Viņš atgriežas atjaunot pilsētas mūrus, kur viss ir sabrucis. Un viņš dod tautai cerību, un viņa atjauno šo mūri. Un tas notiek grāmatas vidū. Viņa atjauno mūrus, un notiek dievkalpošanas atjaunošana. Tauta atgriežas pie Dieva. Un dod solījumu pildīt tagad Dieva likumus. Un 12. Nodaļa, tas, kas ir pirms tam, ir tā kā kulminācija. Viņi iet un iesvēt pilsētas mūrus, un tur rakstīts, bija liels prieks, kas izskanēja gandrīz pa visurieni. Ja? Tauta ir atgriezusies pie Dieva, viņi atjaunojuši kalpošanu templī. Pilsētas mūri iesvētīti. Viņi parakstījuši derību ar Dievu, ka viņi pildīs Dievu bauslību. 12. Nodaļa tā kā kulminācija. Un 13. Nodaļa ir vilšanās. Ja? Visi ir turpat atpakaļ, kur bija pirms tam. Nehemijas grāmata noslēdzās ar vilšanos. Ja vis bija tik superīgi, kalpošana bija atjaunot, mūra atjaunot, tauts solījās pildīt Dievu likumu. Un tur šis te gabals, ko mēs lasījām 13. Nodaļā, viņš saka to, ka kamēr es biju projām, Nehemijas saka. Viss ir atgriezies vecajās sliedēs. Svešinieki iemetinājušies templī, tur, kur bija jābūt ziedojumiem priekš tempļa kalpošanas, priekš priesteriem šajās te tautvērs neziedo, neuztur tempļa kalpošanu. Sabats netiek ievērots, notiek precēšanās ar citautiešiem, šī precēšanās, kā Nehemijas saka, viņš saka, pat Salamanu, kas tad Salamanu aizvilināja prom no kunga, jā? Tas, ka viņš ņēma savu daudz sievas, visdrīzāk tie bija politiski gājieni, ja, precēšanās starp nācijām, lai drošība tie bija politiskas konvencijas, ja, politiski līgumi. Un viņš saka, kas notika? Viņa sievas ar svešiem dieviem viņu aizvilk prom no kunga. Šī, ko te jūs darat? Pat viņš, Salamans, ko te jūs darat? Šīs lietas viss ir Tempļa kalpošana ir izbeigta, svešinieki ir iemitinājušies templī, sabats netiek svinēts, tiek sajaukšanās ar citām tautām. Nehemijas grāmata beidzās ar vilšanos. Un Nehemija visu it kā sakārto. Viņš atkal atgriež, atkal tiek ziedots, viņš šito te Tobiju izmet ārā no tempļa, atjauno ziedošanu templim, atjauno sabatu ievērošanu, norāja viņus par šīm te jauktajām laulībām. Viņš it kā visu sakārto, bet tas teksts starp rindiņām tāds. Tauta dod solījumus. Bet nākošais pieturs punkts atkal būs tas pats. Nēmi ir klāt, viņš sakārto, bet tauta visu laiku aiziet projām. Grāmata noslēdz to, ka viņš it kā sakārto, bet tas jautājums, kas paliek karojoties gaisā, bet vai kaut kas mainīsies? Un tā ir tā lieta, ko mēs redzam vecajā derībā. Ja jūs lasīsiet, jūs skatīsieties gan, kā Izraela tauta iet, kā Dieva tauta iet vecajā derībā. Ņemiet to, kaut vai sakiet ar tūksnesi, kad Dieva tauta tiek izvest ārā, ja, no Ēģiptes zemes, no verdzības, tiek dot bauslība. Un viņi sola, ka mēs to visu pildīsim. Un nākamajā brīdī viņi jau atkrīt. Viņi saņem par viņiem nāk derības lāsti, un viņus cits tauts soģi grāmatā sāk pakļaut. Un Dievs dod glābējus viņiem, un tauta atgriežas, un nākamajā brīdī viņus atkal atkrīt. Un šis te tā kā aplis, šis aburtais aplis, grēks, lāsts, atgriešanās, svētība un atkal grēks. Atkal derības lāsti, derības sots nāk par viņiem. Atgriešanās, svētība, atkal grēks. Un tāpat tā dabūr to loku, tas viss iet. Un Nehemijas grāmatā mēs tieši to paši redzam. Nehemijas grāmata ir pierādījums tam, ka šis te grēka, lāsta, atgriešanās, svētības un atkal grēka aplis turpinās. Jā, viņš turpinās. Es gribēju parādīt, mēs lasējām, vienkārši lai kontekstam, tas, ko mēs lasām šeit 13. Nodaļā, Nolasīsim šo gabalu. Atšķiriet divas labas puses atpakaļ, 10. nodaļu. Pirms tam, lai mēs redzētu, Dieva tauta dod šo soli, viņi saka, mēs pildīsim Dieva likumu. Ar ko beidzās cilvēku solījumi? Ja? Tā ir 529. Lapas puse, ja? Nehemijas grāmatā, 10. nodaļā, 29. panta. Pārējie ļaudis, priesteri, levīti, vārtu sargi, dziedātāji, tempļa kalpotāji un visi, kas atšķīrušos no apkārtējo zemi tautām, lai pildītu Dievu bauslību, viņas sievas dēlu un meitas, visi, kam bija atziņa un saprašana, pievienojās saviem brāļiem, saviem dišķiltīgajiem un uzņēmās zvērasta saistības zvērēdam, ka pildīs Dievu bauslību, kas dot savu Dievu kalpu mozu, un turēs un darīs visus kunga mūsu kunga pavēles tiesas un likumus. Savus meitas mēs nedosim to zemi tautām un neņemsim viņu meitas saviem dēliem. Kad to zemi tautas sabatā atvedīs pārdot preces un graudus, mēs nepirksim no tiem sabatā un svētā dienā. Septītais gads mums būs sabata gads, un mēs atlaidīsim visus parādus. Mēs nosakām sev bausli, ka ik gadu dosim trešdaļu šeķiļu mūsu dievu namu kalpošanai. Upurmaizēm, nemitīgai labības dāvanai un nepārtrauktam sadedzināmajam upuram sabatos, jaunos mēnešos un noteiktos laikos, kā arī svētlietām un grēku upuriem, lai veiktu izlīgumu par Izraela grēkiem, kā arī visiem mūsu dieva nama darbiem. Mēs, priesteri levīti tauta, metām lozes par malkas upurveltēm, lai katra ģimene gadu no gada noteiktā laikā nestu to mūsu dieva namā un to varētu dedzināt tā kunga mūsu dieva altāra, kā rakstīts bauslībā. Mēs zemes pirmos augļus no visiem augļu kokiem, pirmos no visiem augļiem gadu no gada mēs nesīsim kunga namā. Arī savus pirmdzimtos dēlus, kā rakstīts bauslībā, un savus pirmdzimtos lopus, vēršus un avs mēs nesīsim mūsu dieva namā priesteriem, kas kalpo dieva namā. Kā arī pirmo vākumu no savas labības, no ziedojuma, no visiem augļiem un jauno vīnu un eļu mēs nesīsim priesteriem Dieva nama telpās un dosim levītiem desmito tiesu no savas zemes, kā arī dosim levītiem desmito tiesu visās pilsētās, kur mēs strādājam. Priesteris no Ārona dēliem būs pie levītiem, kad levītis saņems desmito tiesu un no savas desmitās tiesas vien desmito tiesu levīti atnesīs mūsu Dieva nama telpās, nama dārgumu krātuvē, jo Izraela dēli un Levī dēli nesīs labības jaunā vīna un eļas ziedojuma telpās, kur ir svētie trauki, kur kalpo priesteri, vārtu sargi un dziedātāji. Mēs nepametīsim savu dieva namu. Ja? Un ko mēs lasam, ja atšķiram atpakaļ 13. nodaļā, ko neimi viņam saka 11. pantā? Es norāju pārvaldnieks un sacīju, kādēļ dieva nams ir pamests? Es to sapulcināju, un atkal iecēla katru savā vietā. Kas ir noticis? Viņi nav pildījuši savus solījumus. Atcerieties, mēs tikko lasījām. Viņi nesīs dāvanas Dievu namā templī, lai kalpošana varētu notikties. Un kas tur ir noticis? Tur ir iemitināts svešinieki. Ja. Tur, kur bija jābūt, jākrāja viss šīs te dāvanas, septītajā pantā, tur es ieraudzīju, ka kāds ļaunums izdarīts. Elišabs bija ierīkojis Tobijam istabu Dieva nama pagalmos. Ja? Tur, kur bija jābūt visai šai kalpošanai. 13. nodaļa ir vilšanās. Mēs redzam, ka tauta dod solījumus un viņus nepilda. Tauta nespēja pildīt savus solījumus un Nehemijas grāmata nebeidzas ar kulmināciju, bet Nehemijas grāmata beidzas ar vilšanos, ka tauta nespēja pildīt savus solījumus. Ja? Un tieši tāpat ir arī mums. Mēs paši savā parastajā stāvoklī, ja mēs esam, kādi mēs esam dzimuši šajā pasaulē, mēs nespējam pildīt solījumus, pildīt Dieva bauslību. Es atceros, Vīmam Vendersam bija tāda filma, vai tas bija Debesis par Berlīnu, vai viena no Vīm Venders filmām, kur Eņģelis atnāk uz zemi, un viņš tas staigās starp cilvēkiem, cilvēki viņu neredz. Vai tas bija tik tālu, tā projām tik tuvu, es neatsos vienu no šīm filmām, kur eņģelis starp cilvēkiem staigā, angliski, man liekas, viņi saucās Far Away So Close, es neatceros tad precīzi. Un viņš ieklīst pie viesnīcas numuriņā pie Lou Reed'a. Tagad jau Lou Reed's ir miris, bet viņš tajā filmā uz brīdi parādās. Viņš ieklīst istabiņā pie Lou Reed'a, jūs zinat, grupa Velvet Underground, un viņš un Lou Reed's raksta jaunu dziesmu, un tas teksts ir tāds. Why can't I be good? Why can't I act like a man? Jā, kāpēc es nespēju būt labs? Kāpēc gan es nespēju rīkoties kā vīrs? Kāpēc es nespēju būt labs? Kāpēc es nespēju būt rīkoties kā vīrs? Un kā cilvēki mēs zinām, pat arī tajās prasībās, kas mums ir pret sevi, sākot ar vismuļķīgākajām jaungada apņemšanām ar solījumiem, ja? Ja? Kā mēs vienmēr smējamies, ja? Jaunga, kā mēs nepildam jaungada solījumus, tagad es darīšu to, 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 un vairs nedarīšu to, to un to. Ja? Un šajā filmā tas eņģelis kļūst par cilvēku, viņam tā kā incident, nu kāds ir kā dzīvot kā cilvēku, viņš sāk dzīvot kā cilvēks, un tas izbeidzās to, ka viņš nodzerās, un viņš ir bezpajumtnieks uz ielas, un viņš sēž, un viņš atkārto šos vārdus. Why can't I be good? Why can't I act like a man? Kāpēc es nespēju būt labs? Un Bībela dod mums izskaidrojumu. Un Bībela mums paskaidro, ka viens ir, ka mēs savas prasības nepildam, tas vēl būtu mazākais, ka mums ir standārti, mēs pat daudziem Dieva prasībām piekrītam. Bet problēma ir daudz lielāka. Bibliski patiesībā problēma daudz lielāka. Mēs jau visi gribam būt labi kaut kādā ziņā. Ja? Bet Bībela šo problēmu vēl tā kā nospriego vēl vairāk. Jo arī pat vēlēšanās būt labam ir pat savā ziņā uz sevi vērsta. Ja? Bet tā lieta, ko Bībela mums pasaka, ko mēs nespējam absolūti. Jo jūs sacīsiet, ir cilvēki, kas, jā, viņi ar gribas spēku, viņi daudz ko panākuši. Viņi ir labi cilvēki, viņi upurējās. Ja? Relatīvi, ja? Bet Bībeles prasība ir kaut kas vairāk, kā vienkārši tikai būt censties būt labam. Ka mēs nemeklējam Dievu. Ja, ja mēs pat labi pret savām prasībām nespējam būt, tad Dievu jau tiešām mēs nemeklējam. Mēs nespējam to. Un visi mūsu solījumi, beidzas kā Nehemijas grāmata, ar kulmināciju kādā brīdī, ka mums kādā brīdī iet labi, mēs daram lietas, mēs solamies, un tas viss beidzas ar vilšanos, ka visi tāpat kā bija pirms tam. Tauta dod solījumus, ko viņas nespēja pildīt. Un šeit, kā tad ir atbildi? Nehemijas grāmata beidzas nomācoši ar vilšanos. Kāpēc, kur tad ir atbilde? Un atbilde ir nevis mūsu solījumos, bet Dieva paša solījumā. Tas ir vecās derības solījums, kad Dievs saka, ziniet ko? Ar jums, draugi, viņš saka savai tautai, viss beigsies ar vilšanos. Ir uzplaiksnījumi momenti, bet vienmēr šis āplis atgriežas pie atkrišanas. Ja? Atkrišana, lāsts, atgriešanās, svētība, bet viss beidzās ar atkrišanu. Viss beidzas vienmēr ar atkrišanu. Un tāpēc vecajā derībā Dievs atkal un atkal, viņš saka, ziniet, ko izmaiņas atnesīs tikai nevis, ka jūsu solījumi, bet mans apsolījums radīt tautu, kas vairs neatkritīs. Šita vilšanās nav atrisināma ar cilvēciskiem solījumiem. Ja kaut ko vecā derība parāda, kad Izraels nespēja būt uzticīgs, viņš nespēja neatkrist. Šis aburtais loks vienmēr beidzās ar atkrišanu. Tāpēc Dievs saka, nevis jūsu solījumi pildīt, bet ja kaut kas tiks izglābs, tad tikai ar manas pašas solījumu radīt jaunu tautu, kas neatkritīs. Es jums nolasīsim šo te rakstiet, ko mēs jau lasījām pie grēksūdus lūkšanas, atšķiriet sev Ecihela grāmatu 862. Lapas pusi. Tikai Dievs pats var radīt ar jaunu derību, jaunu tautu, kas neatkritīs. Tas ir 36. Lapas puse, tas ir 36. Nodaļa, atvainojos. 861. Sāksim ar 24. Pantu, kā Dievs saka, viņš no trimdas pats sev atvedīs tautu un veidos jaunu tautu, kas vairs neatkritīs. Tas ir tātad 861.36. Nodaļa, sākot 24. Pantu. Es jūs ņemšu no tautām un sapulcēšu no valstīm un vedīšu jūs uz zemi. Es slacīšu jūs ar šķīstu ūdeni, lai jūs to pašķīsti no savas nešķīstības. Es jūs šķīstīšu no visiem jūsu elkiem. Es jums došu jaunu sirdi un jaunu garu. To es jums došu. Es izņemšu jums akmens sirdi un došu miesas sirdi. Un es jums došu savu garu. Es došu savus likumus un jūs tiem sekosiet. Jūs ievērosiet un pildīsiet manas tiesas. Ja jūs pašķirsiet, atsājiet šajā vietā, atsājieties, ko Nēmija darīja. Atsājiet šo, te, es jums vienkārši nolasīšu, ko Nēmija darīja. Kad viņš atgriežas, viņš saskarās ar visu to, ka tempļa kalpošana izbeigta, sabats netiek ievērots, jauktās laulības. Ko viņš pašās beigās saka 3. Pantā? Tā es to šķīstīju no visa svešā. Bet mēs redzam, ka ir vajadzīgs kāds cits, kas šķīstīs. Jā. Nēmija šķīstīšana to nepietiek. Ir vajadzīgs labāks Nēmija, kā šeit, kas saka, es jūs šķīstīšu, es jūs slacīšu ar šķīstu ūdeni. Dieva apsolījums šajā te vilšanās brīdī, kad vecās derības iedibinājums nedarbojās, kad cilvēks solījumu vienmēr noved pie vilšanās. Ja? Dievs saka, nē, es jūs šķīstīšu ar šķīstu ūdeni, es jūs nomazgāšu no jauna un es jums došu jaunu sirdi. Un likšu tos likumus nevis ārpusē kaut kur. Bet kas atšķir jaunās derības tautu, ka tie likumi ir rakstīti sirdī. Šeit, kas jums došu savu garu, kad svētais gars iemājo un likuma atrodas kristietim sirdī, un viņš jau nevis vienkārši kā ārējis kaut kādas lietas, bet viņš saka, tas ir kaut kas, ko es gribu. Ja? Tas ir jaunās darības apsolījums. Viņš saka, viņi vairs neatkritīs. Tā būs jaunā tauta, kas neatkritīs. Jūs paskatīsieties, ko Jēzus saka. Ko viņš saka mācekļiem? Viņš saka, es pazīstu savu savas, un viņas neviens neizraus no manas rokas. Tā ir tauta, kas vairs neatkritīs. Jā. Pēters tiek pārbaudīts, un Jēzus saka, tu zini, sātnis pieprasīs tev pārbaudīt, un Jēzus saka, nu, un bet es esmu lūdzis par tevi, lai tavu ticību nemitētos. Pāvils Korintiešu grāmatā saka, tas, kas ir iesaucis jūsos labot darbu, viņš to arī pabeigs. Romiešu grāmatā 8. Nodaļā saka, tos, kurus viņš ir izredzējis, tos viņš arī ir attaisnojis. Un kurus viņš ir attaisnojis, tos viņš arī darīs svētus. Un kurus viņš darīs svētus, viņš jau ir apskaidrojis kopā ar Kristu. Jā. Kas ir atbilde šim te aburtajam atkrišanas, lāsta, grēknožēlas, svētības un atkal atkrišanas aburtajam logam? Kas ir atbilde? Tas, ka caur Kristu, Dievs rada jaunu tautu, kur viņš nomazgā. Jaunās darības apsolījums divas rietas. Nomazgāt, ko mēs tikko pie Ezehiela rakstījām. Nomazgāt, piedot, bet arī šķīstīt un dot jaunu sirdi. Ja? Radīt tautu, kas vairs neatkritīs. Un ja tas jaunās derības kristietis, tad tu piederi pie tautas, kas vairs neatkritīs. Tas ir daļa no tā šitai darba, ko Dievs rada. Tas ir kvalitatīvi jauns notikums. Tas ir kvalitatīvi atšķirīgs notikums no vecās derības tautas, kas vienmēr atkrit. Jaunās derības tauta vairs neatkritīs. Ja? Un, protams, te ir jautājums. Divas lietas. Es zinu cilvēks, kas bija draudzē un aizgāja. Ja? Es zinu cilvēks, kas bija un ir aizgājuši. Ir cilvēki, kas pēc tam atnāk atpakaļ, kuras kungs pārmāca un kas atgriežas. Bet tie, kas aiziet un vairs neatgriežas, es saku, viņi nekad nav man piederējuši. Tur, kurš Dievs ir izredzējis, viņš ir attaisnos, un kurš viņš ir attaisnos, viņš ir darījis svēts, un kurš viņš ir darījis svēts, viņš jau tagad ir apskaidrojis kopā ar kungu Kristu. Jā. Šo darbu iesāc, viņš arī pabeigs. Šis labais apsolījums no jaunās derības ir, ka Dievs rada sev tautu, kas vairs ne. Un ja, kā tu var zināt, ja, ka tu esi pie Dieva tautas? Ka tev sirdi ir šie te likumi. Ar ko atšķirās kristies? Viņš saka, jā, es gribu. Es gribu tos pildīt. Un te mums rodas jautājums. Jā, bet mēs zinām, ka mēs joprojām visi cīnāmies ar grēku. Mēs visi cīnāmies ar grēku. Bet šeit ir atšķirība, ka, kad Izraels, kas atkrīt un aiziet prom no Dieva un sāk kalpot citiem dieviem. Ja, tā ir cita lieta. Šeit nav runa par ticīgo, par kristieti, kas joprojām cīnās ar grēku. Tā ir, diemžēl, daļa no šī te kritišās pasaules, kurā mēs joprojām dzīvojam. Bet tas, kas atšķir Kristie, tas, ka viņš skums par to un ir bēdās par to. Ja? Ka svētais gars, ko viņš dos? Viņš dod mums šo tas sajūtu, ka kaut kas nav rītīgi. Mēs nopūšamies, kā Romieši 8. Rakstīts. Ja? Ka mēs nopūšamies. Kristies ilgojās pēc tā laika, kad viņš būs bez, kad nebūs ne ļaunuma, ne grēka, ne kārdinājuma vairs nebūs. Ja? Jaunajā pasaulē. Mēs sagaidām šo laiku. Un kristietis, kas cīnās, ir ļoti atšķirīgs no vecās derības Izraela, kas vienkārši atkrīt un aiziet kalpot citiem dieviem. Jā. Atcerieties šis apsolījums, jūs čīstīšu no elkiem, no citiem dieviem. Tāpēc vienīgā atbilde un risinājums šai te vilšanās, kas notiek, Vilšanās no nepildītiem solījumiem, tas, ka Dievs pats rada sev jaunu tautu, kuru vairs neatkrīt. Un, lai gan jebkurš kristies un ticīgais cīnās ar grēku, tas, kas apliecina tos, kas ir pie Dieva tautas, tie, kas nenovēršas un neaiziet un neatkrīt. Ja. Patiesais jaunais Izraels, jaunā Dieva tauta ir nevis... Mūsu apsolījumos balstīt, bet Dievu pašu apsolījumā balstīt, radīt jaunu tautu, šķīstīt mūs un dot jaunu sirdi. Mēs pēc kāda brīža iesim pie vakarēdiena, un, protams, vakarēdienas ir, kas tā ir tā mazgāšana, ja? Ar ko mēs esam mazgāti? Ar Kristus upuri, ar to lausto maizi, ko mēs ēdam, un kas norāda viņu lausto miesu un izlietiem asinīm, ko mēs dzeram. Kas norāda šis vīns, kas norāda uz izlietiem Kristus asinīm par mums. Tas, kas mūs šķīsta. Un tā ir zīme. Es nāku, ja tu nāc pie tā saki, tā ir šķīstīšana, kas man vajadzīga. Man vajag visu laiku par Dievs, lai par viņam man atgādina, ka es esmu mazgāts. Man tas ir vajadzīgs, tas ir dzīves un nāves jautājums. Tā ir viena no sastāvdaļām tam, kad saki, jā, tas ir, kad es piedaru šai te tautai. Tikai cilvēks, kas pasaka, man to nevajag, jā. Ja tu neesi tas cilvēks, kas man to nevajag, tad, Tā ir viena no pazīmēm, kad piedara šai tautai. Man ir vajadzīga šī šķīstīšana. Man vajag, lai Dievs man atgādina, ka es esmu šķīstīts. Ka viņš man ir nomazgājis, šķīstīts un devis jaunu sirdi.